الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن برنزي نفسي ما سرد السي الله تنقف ما أتوف سيدرم Ne deyir ki, Allah Teala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra, assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Və keçən dərsdə Şeyx Hüseymin Rahimahullahın Şərhül Mumti Ələzədül Müstəğnə kitabının təharət fəslində qeyd etdi ki, müəllif Musa Əl-Məqdisi buyurur ki, sular üç növdür. Və dedi ki, birincisi tahurun, yəni pak olub, həmçinin də pak edən, yəni təmiz olub, öz-özündə təmiz olub və təmizləyən. Və qeyd etdi ki, bu müəllifin bölgüsüdür, əslində isə sular iki qismdən ibarətdir, təmiz su və nəcis və ya nəcis olmuş su. Və qabaqda görəcək ki, Şeyx Hüseymin Rahimullah müəllifin sözlərini şərh edərək bu məsələyə toxunacaq. Və müəllif səhih və ya pak su təmizləyən özü-özündə təmiz olub və təmizləyən su haqda tərif verərək buyurdu ki, bu su o sudur ki, لا يرفع الهدس ولا يزيل النجس الطاري غيره. Yəni, qəsd etdiyi təmiz su odur ki, hədəsi yalnız bu su qaldırar və düşmüş nəcisi də yalnız bu su aparar. Və dedi ki, müəllifin tərifinə görə hədəsi və düşmüş nəcisi yalnız su aparır. Bu da onun məzhəbidir. Ona görə də müəllif sudan başqa bir şeylə hədəsin qaldırılmasını və ya nəcisin aparılmasını görmür. Ona görə də hətta təəmmüm etməyin belə hədəsi qaldırmağını müəllif görmür. Lakin Şeyx Hüseymin Rahimullah buyurdu ki, səhih budur ki, təəmmüm etmək hədəsi qaldırır. Və ayəni dəlil gətirdi ki, Allah Teala buyurur ki, fələm təcidu məən fətəyəmməmu. Əgər su tapmasanız, təyəmmüm edin. Və ayəni Allah Teala belə tamamlayır ki, mə yuridullahu liyəcəl əleykum min haracin və ləkin yuridu liyutahirakum. Allah Teala sizin üçün bir çətinlik etmək istəməz, lakin sizi təmizləmək istəyər. Ona görə Şeyx Hüseymin Rahimullah buyurur ki, Allah Teala təyəmmüm su tapmadıqda təyəmmümü qeyd etdikdən sonra ayənin sonunda bildirdi ki, o sizi təmizləmək istəyər. Ona görə də təmizləmək sözü hədəsin qalxması deməkdir. Və həmçinin də qeyd etdi ki, müəllif məzhəbinə görə sudan başqa bir şeyin nəcisi apardığını görmür. Və Şeyx Hüseymin Rahimullah müəllifin bu sözünü şərh edəndə buyurdu ki, nəcis və ya nəcis düşmüş hər hansı bir yer, istər paltar olsun, istər torpaq olsun və ya xalçı olsun, özü-özünə və ya hər hansı bir amilin təsiri ilə aradan qalxarsa, artıq təmiz olar. Və misal da çəkdi ki, bir kəs, məsəl üçün, torpağa düşmüş bir sidi quruyarsa, artıq təmizlənər. Və Allah Taalanın və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəcisi təmizləmək üçün sudan istifadə etmək haqda nazil olan ayələr və ya varid olan hədislər qeyd etdi ki, Şeyx Hüseymin Rahimullah, bu da müsəlmanların asanlığı üçündür. Çünki əslən şəriət insanlar üçün asanlaşdırmaq üçün əhkamlar qoyub. Və deməyimiz ki, sudan başqa heç bir şey hədəsi qaldırmır və sudan başqa heç bir şey nəcisi aparmır, bunda müsəlmanlar üçün çətinlik var. Şəriət isə müsəlmanlar üçün asanlaşdırmağa gəlib. Və sonra Şeyx Hüseymin Rahimahullah buyurur ki, Əmmən nəcəsətul əyniyə ləti hiyə nəcisətun fəhəzə lə təturu əbədə. Buyurur ki, amma özü-özündə nəcis olan bir şey, bu heç bir zaman təmizlənmir. Yəni, demək istəyir ki, özü-özlüyündə nəcis olan şey heç bir zaman təmizlənmir, onu heç bir şey təmiz etmir. Nə su, nə də başqa bir şey. Və misal da gətirir, buyurur ki, kəl-kəlbi, it, məsələn, it. Fələv qusilə səbə marratin ihdəhunnə bitturab, fəinnəhu lə yatur. Ləənnə aynuhu nəcisə. Buyurur ki, it, onu 7 dəfə su ilə yusan da və 1 dəfə torpaqla yusan da, o heç bir zaman təmiz olmaz. Çünki o özlü özündə nəcisdir. Və sonra buyurur ki, وَذَهَبَ بَعْدُ لِلَمَا İlə ənnən nəcəsədə izə istəhələt tahurat. Və buyurur ki, və bəzi alimlər belə rəydədirlər ki, özü-özündə nəcis olan bir şey, məsələn, it kimi və ya donuz kimi, əgər başqa bir şeyə çevrilərsə, artıq təmizlənər. Bu da bəzi alimlərin görüşüdür. Rəyləri də budur ki, əgər özü-özlüyündə nəcis olan bir şey başqa bir şeyə çevrildikdə, artıq nəcislikdən çıxar. Və misal da verir Şeyx Rahimahullah, buyurur ki, Ləv uqqidə bir rəvsi fəsar aramədən fəinnəhu yəkunu tahirən. Məsələn, nəcis əgər yandırılarsa və artıq yanıb kül halına düşərsə, artıq nəcis hökümündən çıxar. Çünki artıq nəcisdən külə çevrilib. Həmçinin də it, buyurur ki, Şeyx Rahimahullah, Ləvusa qatəl kəlbu fi mümləhətin fəsara milhəm fəinnəhu yəkunu tahirən. Buyurur ki, məsələn, it və itin cəsədi duzlu bir yerə və ya duzun içinə düşərsə və duz da onun bədənini yiyib qurtararsa, artıq duza çevrilər. Yəni, cəsədindən bir şey qalmaz. Duz onu yeyib dağıdarsa, artıq duza çevrilər və təmiz olar. Yəni, nəcislikdən çıxar. Həmçinin də buyurur ki, məsəl üçün, sümüklər, yəni itin sümükləri və ya qanı, əgər duz onu əridərsə, artıq it nəcis hökmündə qalmaz. Çünki əslən, itin özü nəcisdir, lakin o zaman ki, it kimi qalmaqdan başqa bir şeyə çevrilir, artıq nəcis hökmü də ondan qalxar. Ona görə buyurur ki, nəcisin tərifində buyurmuşdu ki, özü özündə və ya götürülməsi haram olan bir şeyə nəcis deyilir. Və ondan da istisna eləmişdi haramlığına görə və ya pisliyinə görə, zərərinə görə olan əşyaları, hansılar ki, onlar nəcis adlanmır. Məsələn, zəhər kimi zərər verir, lakin o demək deyil ki, zərərinə görə ona nəcis hökmü verilir. Və başqa bir tərif verir Şeyx Rahimahullah nəcisə. Buyurur ki, nəcis, əgər istəyirsənsə nəcis sözünün tərifini, belədir, kullu aynin yəcibu tatahuru minhə. Ondan təmizlənməsi vacib olan hər bir şey. Ondan təmizlənməsi vacib olan hər bir şey nəcisdir. Və sonra müəllif Musa Əl-Məqdisi Rahimahullah suyun tərifinə qayıdır, yəni tahur, suyun birinci növ, hansı ki, demişdi ki, su üç növdür və birinci növü də buyurdu ki, tahurun, yəni özü-özlüyündə pak olub və təmizləyən olan, buyurur ki, və huvəl bəqi ələ xilqətihi, həmçinin o su ki, yəni tahur o sudur ki, və ya pak edən o sudur ki, hansı ki, istifadə etməsi icazəlidir, buyurur ki, o su ki, həqiqətən su halında qalıb. Necə ki, Şeyx Seymin Rahimahullah əvvəldə buyurmuşdu ki, əsl xilqətində qalıb, فَاِنْ تَغَيِّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ كَقَطْءِ كَفُورٍ اَوْ دُهْنٍ اَوْ مِلْهٍ مَعِينٍ اَوْ سُخِّنَ بِنَجِسٍ كُرِهٍ Buyurur ki, ona qatışmayan bir şey düşərsə, ona qatışmayan bir şey düşərsə belə, məsələn, kafur. Kafur, ətir növlərindən biridir. İnsan ölərkən onun bədənindən pis qoxunun qabağını almaq üçün istifadə edilən bir şeydir. Ətir növlərindən biridir. Buyurur ki, suya qatışmayan bir şey, məsələn, kafur düşərsə və ya yağ düşərsə və ya sudan çıxarılan duz düşərsə və yaxud da nəcislə qızdırılarsa bu su, onda onun istifadə edilməsi bəyənilməz. Müəllif belə tərif verir suya, buyurur ki, əsli xilqətində qalan su, hansı ki istifadə etmək olar, lakin bəyənilmir bu sudan o zaman istifadə etmək ki, nə zaman? O zaman əgər ona qatışmayan bir şey düşərsə, məsələn, kafur kimi, yağ kimi və ya sudan çıxan duz kimi və yaxud da nəcislə qızdırılarsa, bu sudan istifadə etmək bəyənilməz. Nə üçün belə deyir? Şeyx Seymin Rahimahullah müəllifin bu sözünü şərh edir, buyurur ki, فَاِنْ تَغَيَّرَ وَهُوَ الْبَاقِ عَلَى خِلْقَتِهِ Yəni, müəllifin deməsində ki, su əsli xilqətində qalan, buyurur ki, bundan əvvəl artıq biz buna işarə etmişdik. Demişdik ki, təmiz su o sudur ki, su halında qalır. Yəni, nə qədər ki, su adlanır və əsli xilqətində sudur, artıq o su həm təmiz, həm də təmizləyəndir. Həmçinin də əgər ona qatışmayan bir şey düşərsə, o yenə də su halındadır, yəni hökmcə yenə də su halındadır. Baxmayaraq ki, adı dəyişə də bilər. Və ya əsli xilqətindən çıxsa belə, yəni tahur ismi ondan qalxsa belə, lakin bu su yenə də təmizləyəndir, çünki ona qatışmayan bir şey düşüb. Yox, əgər qatışan bir şey düşsəydi, artıq su hökmündən də çıxacaqdı. O zaman ki, ona qatışmayan bir maye və ya bir şey düşür, artıq o su hökmündə qalır. Lakin su adı ola bilsin ki, ondan qalxsın və ya əsli xilqəti ondan qalxsın. Və buyurur ki, müəllif burada bəyənilməyən bu sudan nə vaxt istifadəsi bəyənilməyən halları zikr edir. Ən birinci buyurur ki, əgər ona qatışmayan bir şey onun içərisinə düşərsə, ondan istifadə etmək bəyənilməz. Baxmayaraq ki, hökmcə sudur, lakin müəllifin məzhəbinə görə, Hənbəli məzhəbinə görə bu sudan istifadə etmək olmaz. Və müəllif də misal gətirir, buyurur ki, kəqat-i kafurin. Və dedik ki, kafur da, yəni ki, kafur, birisi isə kafur düşərsə belə, ondan istifadə edilməsi məzhəbə görə bəyənilmir. Və dedik ki, kafur ətir növlərindən biridir. Meyit yuyularkən suya tökülür və ya suya qoyulur. Suyun iyini və dadını dəyişsə də, lakin su ilə qarışmır. Suyun iyini dəyişsə də və dadını dəyişsə də, lakin qarışmır. Lakin hökmcə Şeyx Seymin Rahimahullah buyurur ki, o su hökmündə qalır və ondan istifadə etmək olar. O su hökmündə qalır və ondan istifadə etmək olar. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn hədisdə buyurulur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qızı yuyulan zaman onun yanına daxil olur. Və qızını yuyan kəslərə əmr edir ki, qızını 3-5 dəfə ehtiyac olduqda yuyulsun və sonunda da kəfur vurulsun. Bu da göstərir ki, adətən kəfur suya qatılaraq vurulur. Göstərir ki, həmin sudan istifadə etmək hökmcə caizdir. Və kafur həmin suyu təmizləyən hökmündən çıxarmır. Lakin burada sual yarana bilər. Necə ki, Şeyx Seymin Rahimahullah buyurur, فَاِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُمُ تَهُورَ مَقَدْ تَغَيَّرَ Deyilə bilər ki, yaxşı, bu sudan necə istifadə etmək olar? Deyirsiniz ki, bu su və ya kafur suyun dadını və iyini dəyişir. suyun dadını və eyni dəyişir. Çünki qabaqda gələcək başqa bir tərifdə görəcək ki, təmiz suyun tərifi, təmiz su nəcisə çevrilməsinin tərifində deyirlər ki, əgər iyi dadı və rəngi dəyişərsə, artıq o sudan istifadə etmək olmaz. Və şeyx sual verir və buyurur ki, yaxşı, necə deyirsiniz ki, bu sudan istifadə etmək olar və həmçinin də qeyd edirsiniz ki, suyun iyi və dadı dəyişib. Və şeyx rahimehullah cavab verir, buyurur ki, ənnə hədə təğayyur leysə əmumazicin. Nə üçün istifadə etməsinə izin veririk? Çünki bu su və ya bu suya kəfur qatışmadığı üçün və ya əgər kəfur suya qatışsaydı onda və suyu təmiz kəfur etsəydi onda deyərdik ki, bu sudan istifadə etmək olmaz. Lakin kəfur suya qatışmır, sadəcə suyun yanındadır. Ərəb buyurur ki, ləkin ən mücavara, lakin kəfur suyun yanındadır və ya yaxınlığındadır. Və ya suyun içindədir, lakin su ilə əlaqəsi, qatışıq əlaqəsi yoxdur. Ona görə də buyurur ki, əgər kəfur suya qatışaraq onun iyini və tamını və rəngini dəyişsəydi, onda bu sudan istifadə etmək olmazdı. Lakin kəfur suya qatışmadan onun iyini və rəngini dəyişdiyi üçün, iyini və dadını dəyişdiyi üçün ondan istifadə etmək olar. Və buyurur ki, Şeyx Rahimehullah və müəllif bu sudan istifadə etməyi məkruh görür. Yəni, buyurur ki, əgər suya qatışmayan bir şey, yəni kəfur düşərsə, bu sudan istifadə etmək bəyənilmir. Şeyx Hüseymin Rahimehullah buyurur ki, nə üçün müəllif məzhəbinə görə bu sudan istifadə etməsini bəyənmir? Yəni, müəllif bunu heç də heç bir səbəbsiz demir. Buyurur ki, Şeyx Hüseymin Rahimehullah, çünki bəzi alimlər və ya bəzi məzhəb alimləri bu rəydədirlər ki, əgər suya qatışmayan bir şey belə düşsə, ondan təmizlənmə hökmünü də qaldırır. Çünki müəllifin məzhəbinə görə, müəllifin öz məzhəbinə görə suya qatışmayan bir şey düşsə, ondan istifadə etmək bəyənilmir. Suya qatışan bir şey düşsə və onu dəyişsə, ondan istifadə etmək olmaz. Artıq nəcis hökmünə girir müəllifə görə. Lakin burada müəllif suya qatışmayan bir şeyin düşməsini məkruh görür. Yəni, ondan istifadəsini məkruh görür. Bunun da səbəbi başqa alimlərin və ya başqa məzhəbdə olan başqa alimlərin, bir qrup alimlərin suya qatışmayan bir şeyin suya düşməsi ilə suyun təmizlənmə hökmünün qaldırmasını görür. Və buyurur ki, Şeyx Rahimehullah, müəllif bəzi bu məsələdə xilaf olduğu üçün, belə bunu səbəb gətirir və buyurur ki, sudan istifadə etmək bəyənilmir. Çünki alimlər bu suyun istifadə edilib-edilməməsində ixtilaf ediblər. Və bu ixtilaf səbəbi ilə də müəllif bu sulardan istifadə etməyi bəyənmir. Lakin səhih budur ki, necə Şeyx Hüseymin Rahimehullah buyurur ki, xilaf və ya xilafı səbəb gətirmək heç də düzgün deyil. Xilafı səbəb gətirərək fikri hökmləri vermək və ya bu məsələdə xilafı səbəb gətirərək suya məkruh hökmü vermək heç də düzgün deyil. Çünki əgər belə desəydik, onda çox məsələlərdə xilaf var. Fikri məsələlərin əksəriyyətində xilaf var. Onda biz məcbur olardıq ki, hər xilaf olan məsələdə və ya hər xilaf olan məsələ üçün məkruh hökmü verək. Lakin xilaf səbəb deyil. Çünki əsas səbəb, yəni məsələdə, hər hansı bir məsələdə bir hökm verməyə əsas səbəb dəlil olmalıdır. Əgər məsələdə dəlil yoxdursa, xilafı səbəb gətirərək məsələyə bəyənilməyən hökmü vermək olmaz. Və bəzi Şeyx Rahimehullah buyurur ki, və bəziləri bu məsələdə bəyənilmir hökmünü xilafdan çıxmaq üçün təlil edirlər. Yəni, deyirlər ki, məsələ xilaflıdır və xilafdan çıxmaq üçün bu sulardan istifadə etmək bəyənilmir. Şeyx Seymin buyurur ki, xilafdan çıxmaq təlili və ya xilafdan çıxma səbəbini gətirmək elə xilaf səbəbini gətirmək kimidir. Elə xilaf səbəbini gətirmək kimidir. Ona görə də əhkamlarda xilafdan çıxmaq və ya xilafı səbəb gətirərək hər hansı bir məsələyə hökm vermək düzgün deyil. Çünki dedik ki, hər hansı bir məsələdə hökm vermək ancaq şəriətin əhkamları, şəriətin qoyduğu dəlillərə əsaslanmalıdır. Ona görə Şeyx Hüseyin Rahimahullah buyurur ki, müəllifin burada məkruh deməsi heç də düzgün deyil. Ona görə də suya kəfur düşmüş sudan istifadə etmək caizdir. Kəfur düşmüş sudan istifadə etmək caizdir. Həmçinin müəllif Rahimahullah buyurdu ki, suya yağ düşərsə, bu sudan istifadə etmək məkruhdur. Və Şeyx Hüseyin Rahimahullah buyurur ki, məsələn, bir insan əgər bir suya yağ atarsa və su da suyun tamını və ya iyini, yəni bu yağ suyun iyini və tamını dəyişərsə, ondan təmizlənmək hökmünü qaldırmaz. Necə ki, kəfur kimi. Çünki adətən yağ suya düşdüyü də suya qarışmır. Yağ suyun bir hissəsində qalır və su da qabın bir hissəsində. Baxmayaraq ki, ola bilsin ki, suyun iyini dəyişsin. Lakin kəfur kimi bu suyun da hökmü təmizdir və ondan istifadə etmək olar. Və müəllifin də yenə də yağ düşməsinə məkruh deməsi xilaf səbəbini gətirməsidir. Məsələdə xilaf olmasıdır. Ona görə buyurub ki, bəyənilmir. Yəni, məsələdə xilafı gördüyünə görə və ya xilaf səbəbini təəlil etdiyinə görə bu sudan istifadə etməyi müəllif bəyənmir məzhəbinə görə. Həmçinin müəllif buyurdu ki, bimilhin məi, yəni suya sudan çıxarılmış duz düşərsə, bu sudan istifadə etmək bəyənilmir. Sudan çıxarılmış duz düşərsə, bu sudan istifadə etmək bəyənilmir. Nə üçün? Yenə də xilaf səbəbi ilə. Çünki dedi ki, bəzi alimlər suya qatışan hər bir şeyin suyun təmizləmə hökmünü qaldırdığını görür. Ona görə də məsələdə xilaf var. Və müəllif bu xilaf səbəbi ilə sudan çıxarılmış duzun suya düşməsini məkruh görür bu sudan istifadə etməkdə. Yəni, bu suyun istifadəsini məkruh görür. Və məzhəbə baxsaq, görərik ki, müəllif sudan çıxarılmış duz dedi. Torpaqdan götürülmüş duz zikr etmədi. Nə üçün? Çünki əslən məzhəbinə görə torpaqdan çıxarılmış duzun suya qaçması suyu dəyişir. Məzhəbinə görə torpaqdan çıxarılan, yəni mədəndən çıxarılan duzun suya düşməsi suyun təmizləmə hökmünü qaldırır. Həm təmizləmə hökmünü, həm təmiz olma hökmünü, yəni təmiz olub təmizləmə hökmünü qaldırır. Yəni su öz-özündə təmiz olur, lakin məzhəbinə görə onunla təmizlənmək olmaz. Lakin sudan çıxarılmış duz isə məzhəbinə görə hökm qalır, lakin bəyənilmir. Və bu məsələlərdə ümumən də fərq yoxdur. İstər kafur olsun, istər duz olsun, fərqi yoxdur, sudan çıxır və ya torpaqdan çıxır və istərsə də yağ olsun, suya qatışarsa, yəni suya düşərsə və ona qatışmazsa, ondan istifadə etmək olar. Nə qədər ki, suya qaçışıb, onu dəyişən bir şey suya düşməsə. Və müəllif həmçinin buyurur ki, əvsuxu nəbi nəcisin kurih. Buyurur ki, əgər nəcislə qızdırılarsa, bu sudan istifadə etmək bəyənilməz. Yəni, əgər su nəcislə qızdırılarsa, bu sudan istifadə etmək olmaz. Və Şeyx Hüseyin Rahimahullah misal verir və buyurur ki, məsələn, bir nəfər uzunqulağın nəcisi ilə və eşyəyin nəcisi ilə əgər suyu qızdırarsa, müəllifin sözünə görə bu bəyənilmir. Və səbəbi də zahirdir. Yəni, səbəbi də açıq aydın bəllidir. Əgər nəcislə qızdırılan suyun ağzı açıq olarsa, müəllifin ehtimalına görə bu nəcisdən çıxan tüstünün qabın içinə düşməsidir və suyu dəyişməsidir. Və məzhəbə görə qabın ağzı da bağlı olsa belə bu sudan istifadə etmək olmaz. Və Şeyx Seymin Rahimahullah buyurur ki, qabın açıq, ağzı açıq olarsa bu aydındır. Yəni, ola bilsin ki, tüstü qaba düşüb onun yəni, suyu dəyişsin, iyini və ya tamını dəyişsin. Yəni, suyun iyi nəcis iyinə çevrilsin və ya tamı nəcis tamına çevrilsin. Ona görə müəllif bəyənmir bunu. Lakin buyurur ki, qabın ağzı əgər bağlı olarsa, yəni bu çox uzaq ehtimaldır ki, bu tüstü suyun rəngini və ya iyini dadını dəyişsin. Lakin burada başqa bir məsələ var. Bəzi alimlər buyurur ki, əgər nəcis, necə ki zikr etdik, bir haldan başqa hala keçərsə artıq nəcis hökmündən qalxar. Ona görə də bəzi alimlər buyurub ki, nəcis yandıqda və ya tüstü halına çevrildikdə artıq nəcis hökmündən qalxır. Yəni, artıq nəcis olmur, tüstü olur. Ona görə də həmin bu tüstünü nəcis saymayıblar. Və sonra müəllif Rahimullah hansı hallarda bu sudan istifadə edilməsi, yəni əgər bu su dəyişərsə, hansı hallarda bu sudan istifadə etməyi zikr edir və istifadə etməyin caiz olduğunu zikr edir. Və buyurur ki, وَاِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْفِهِ اَوْ بِمَا يُشَقُّ سَوْنُ الْمَا عَنْهُ مِنْ نَابِتٍ فِيهِ وَوَرَقِ شَجَرٍ اَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ اَوْ سُخِنَ بِالشَّمْسِ اَوْ بِطَاهِرٍ لَمْ يُكْرَحْ Buyurur ki, əgər bu su çox qaldığına görə dəyişərsə, əgər bu su çox qaldığına görə dəyişərsə və ya bu suda bitən bir şey səbəbilə və onda bitən bu otu və ya mamırı təmizləmək çətin olduqdan bu səbəblə su dəyişərsə və ya ona düşən yarpaqlar səbəbilə su dəyişərsə və ya yaxınlığında olan leş və ya meyit səbəbilə su dəyişərsə və həmçinin də günəşdə qızdırılaraq Yəni, su dəyişərsə və ya təmiz olan bir şeylə su dəyişərsə, ondan istifadə etmək bəyənilər məkruh olmaz. Birinci buyurdu ki, çox qalması səbəbi ilə su dəyişərsə, ondan istifadə etmək məkruh olmaz. Və Şeyx Hüseymin Rahimahullah buyurur ki, bu sözü şərh edərkən, لِأَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِشَيْءٍ هَدَثَ فِي Nə üçün müəllif belə dedi? Çünki çox qalması ilə dəyişməsi ona heç bir şeyin təsir etmədən dəyişməsidir. Yəni, suya heç bir şey təsir etmədən suyun dəyişməsidir. Ona görə də bu su təmizdir və təmizləyəndir və ondan istifadə etmək olar. Həmçinin müəllif buyurdu ki, bimə yaşıq qusavunul məanhu minnə bitin fi. O suda bitən bir şeyin və ya o suda bitən bir otun ondan təmizlənməsi çətin olduğu üçün və bu ot səbəbilə o suyun dəyişməsi o suyu təmiz olub təmizləyən hökmündən çıxarmaz. Məsələn, misal verir, buyurur ki, qadirun nəbətə fiyə uşub, əv tuhlib, əv təsaqətə fiyhi varaqış şəcər. Məsələn, su hövzəsi və ya ki, bir su hövzəsi, hansı ki, onda ot bitir içərisində və ya mamır, mamır bitir və yaxud da ağacın yarpaqları düşür və bu səbəbdən də Suyun ola bilsin ki, iyi, rəngi və tamı dəyişsin. Lakin bu su yenə də tahur hökmündə qalır. Yəni, təmiz olub, təmizləyən hökmündə qalır. Çünki bu sudan və ya suya düşən bu şeylərin təmizlənməsi çox çətindir. Ona görə də bu cür şeylərin suyu dəyişməsi suyu nəcis etməz. Çünki əgər biz insanları Məcbur etsək ki, insanlar bu sudan istifadə etməsin, onda onları çətinləşdirərik. Lakin dedik ki, şəriət insanları asanlaşdırmaq üçün gəlib. Ona görə də bu çətinliyi və ya bu çətinliyə görə insanlara bu sudan istifadə etməsini caiz görüb. Həmçinin də palçıq və ya torpaq səbəbi ilə, məsələn, su dəyişərsə, əgər insan, məsəl üçün, çiz su övcəsində olan suya ayağı ilə möhkəm vurarsa və onun dibində olan palçığı suya qaçdırarsa, bu su yenə də tahur hökmündə qalar. Yəni, təmizləyib, təmizlənən hökmündə qalar. Sonra müəllif buyurdu ki, Əv bi mücəvarəti meytətin və yaxud da yaxınlığında olan, yəni suyun yaxınlığında və ya ətrafında olan meytlər səbəbilə və ya leş səbəbilə su dəyişərsə, yəni iyi və ya tamı dəyişərsə, Və Şeyx Seymin Rahimahullah misal çəkir, buyurur ki, məsəl üçün, suyun ətrafında olan leş və ya bir neçə leş bu səbəblə su dəyişir. Yəni, onun çox ətrafında, suyun ətrafında çox müddət qaldığı üçün suya təsir edir. Suyun iyini və ya tamını dəyişir. Buyurur ki, şeyx, şək yoxdur ki, yaxşı olardı ki, bu sudan tibbi nöqtəyə nəzərdən istifadə etməyəsən. Yəni, bu sudan tibbi nöqtəyə nəzərdə istifadə etməyəsən. Çünki suyun ətrafında olan bu leşlər ola bilsin ki, suya mikrob və ya başqa xəstəliklər salsın. Lakin, yenə də müəllifin dediyi kimi, bu sudan istifadə etmək caizdir. Yəni, suyun ətrafında olan leşlərin suya qatışmadan, yəni yaxınlığında olaraq iyini dəyişdiyi üçün, yəni qatışıb iyini dəyişmədiyi üçün bu sudan istifadə etmək olar. Yox, əgər suya qatışıb onun iyini, rəngini, dadını dəyişsəydi, artıq onda istifadə etmək olmazdı. Lakin, burada suyun ətrafındadır və suyun içində deyil. Lakin, tibbi nöqtəyi nəzərdən Şeyx Hüseyn Rahimahullahın buyurduğu kimi, belə sulardan, əgər başqa təmiz su varsa, əfsəldir ki, o sudan istifadə edəsən. Yəni, təmiz su ola-ola bu sudan istifadə edilməsini Şeyx Hüseyn Rahimahullah bəyənmir. Və sonra müəllif Rahimahullah buyurdu ki, əvsuxinə bir şəmsin və əvsuxinə bir şəmsin. Yəni, günəşlə qızan sudan və günəşin altında qızan sudan istifadə etmək caizdir. Məsələn, suyu qızdırmaq üçün günəşin altına qoyulur və bu səbəbdən də su dəyişir. Və müəllif dediyi kimi bu sudan istifadə etmək caizdir. Həmçinin də müəllif buyurdu ki, təmiz bir şeylə su dəyişərsə, məsələn, odunla su qızdırılarsa və ya qazla və ya tokla su qızdırılarsa, bundan istifadə etmək caizdir və bəyənilən bir şeydir. Yəni, məkruh hökmündə deyil. Sonra müəllif rahimahullah buyurur ki, وَاِنْ اسْتُعْمِلَ فِي تَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّتٍ كَتَجْدِيدِ الْوُدُوُ وَغُسْلِ جُمْعَةٍ وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ كُرِح Buyurur ki, yenə müəllif rahimahullah hansı hallarda məkruh olur, onu zikr edir və buyurur ki, əgər müstəhəb bir təharətdə, məsələn, dəstəmaz təzələyərkən və ya cümə qüslunda və ya əzaları ikinci və üçüncü dəfə, yəni dəstəmaz alanda bir dəfə vacibdir, ikinci, üçüncü dəfə müstəhəbdir. Ona görə buyurur ki, əzaları ikinci və üçüncü dəfə yuvulduqdan sonra bu sudan istifadə etmək bəyənilməz. Şeyx Hüseyn Rahimahullah buyurur ki, وَاِنْ اسْتُعْمِلَ Yəni, istifadə olunarsa, yəni müəllifin dediyi, yəni su, tahur, yəni tahur, su istifadə olunarsa, müstəhəb olan əməllərdən və müstəhəb olan əməllərin birində, məsələn, dəstəmaz təzələməkdə və ya cümə qüslunda, yəni müəllifin məzhəbinə görə ola bilsin cümə qüslu müstəhəb görür, ona görə burada cümə qüslunu zikr edir. Həmçinin dəstəmazın alarkən bir, ikinci, üçüncü dəfə əzaları yuyulmasında istifadə olunan su, yəni əzanı yuyandan sonra əzadan damcılayan su nəzərdə tutulur burada. Və ya qüsl aldıqdan sonra, qüsldən sonra bədəndən damcılayan su nəzərdə tutulur. İstifadə olunan su nəzərdə tutulmur. Buyurur ki, Şeyx Hüseyn Rahimahullah, müəllif bu sudan istifadə etməyi məkruh görür. Yəni, bəyənmir. Məsələn, dəstəmazı təzələmək üçün alınan su. Məsələn, insanlardan biri dəstəmazı var. Lakin namazın vaxtı girəndə yenidən dəstəmaz almaq istəyir. Yəni, dəstəmazını təzələmək istəyir. Baxmayaraq, nə üçün müstəhəbdir müəllif? Çünki namaz üçün dəstəmaz almağı vacibdir. Lakin dəstəmazı olduğuna görə və ikinci dəfə dəstəmaz almağı müstəhəb olur. Ona görə də müəllif bu sudan istifadə etməyi bəyənmir. Və bunun da səbəbi, yəni müəllifin nə üçün bu sulardan istifadə etməyi bəyənməməsi yenə də qayıdır xilaf səbəbinə. Yəni, müəllif bəzi alimlərin bu sudan istifadə etməməsini görməsi və bəzi alimlərin də caiz görməsini bu xilafı zikr edir və təlil edir və buyurur ki, bu xilafa görə bu sulardan istifadə etmək məkruhdur. Və Şeyx Seymin Rahimahullah buyurur ki, Səhih olan budur ki, bütün bu məsələlərin hamısında, yəni müəllifin qeyd etdiyi, bütün bu məsələlərin hamısında bu sulardan istifadə etmək caizdir. Yəni müəllifin dediyi kimi məkruh hökmündə deyil. Nə üçün? Çünki müəllif heç bir dəlilsiz bu hökmləri gətirir, yəni məkruh hökmünü verir. Və Şeyx Hüseymin Rahiməhullah buyurur ki, məkruh hökmü vermək şəriətdə ancaq dəlillə caizdir. Çünki biz Allahın qullarına caiz olan bir şeyin qadağan etmək istəsək, dəlilə ehtiyacımız var. Və ya caiz olan bir şeyi haram etmək və ya məkruh etmək istəsək, mütləq dəlillə əsaslandırmalıyıq. Əgər bu məsələdə dəlil yoxdursa, bu hökmü verə bilmərik. Ta ki, əlimizdə bunu qeyd edən və ya buna dəlalət edən bir dəlil olsun. Ona görə də Allah Taala buyurur ki: "Vəla təqulu limə tasifu əlsinətikumul kəzib, hədə halalun və hədə haram." Buyurur ki, dilinizin yalan dediyi və ya yalan söylədiyi bu halaldır, bu haramdır deməyin. Allah Taala bu ayədə hər hansı bir məsələdə halal və haram olmağı deməyi qadağan edir. Yalan olaraq. Ona görə də Şeyx Hüseymin Rahiməhullah buyurur ki, Allahın qullarına Allahın halal bildiyini qadağan etmək onlara Allahın haram etdiyinə icazə vermək kimidir. Ona görə hətta bəzi alimlər buyurub ki, bir halalı haram etmək haramı halal etməkdən daha şiddətlidir. Ona görə də bu məsələdə mütləq dəlilə qayıtmalıdır və dəlil də bu suların istifadə edilməsini məkruh görmür, əksinə caiz görür. Və sonra müəllif rahiməhullah su hansı həcmdə olarsa və ya hansı miqdarda olarsa və ona nəcis düşərsə nə hökmdə olduğunu qeyd edir. Və bunu da gələn dərslərdə inşallah zikr edəcəyik və qülləteyn hədisini, məşhur qülləteyn hədisini, yəni su iki qüllə, yəni ki, qüllə çəki vahididir və ölçü vahididir və bunu gələcək dərsdə Şeyx Hüseymin Rahiməhullah necə açıqlayıb, eləcə də şərh edəcəyik. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin, Allah Taala bizi dində fəqih etsin və cahilliyi də bizim üzərimizdən qaldırsın. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyir müslimin əmin küllü dəm. Estağfiru, innehu huvəl-ğafurur-rahim. Dərsə aid sualı olan varsa da verə bilər.